Сёння прэс-служба апостальскай сталіцы апублікавала даклад арцыбіскупа Тамазі, прадстаўлены падчас 4-й канферэнцыі ААН па праблемах найменш развітых краін, якая праходзіла ў Стамбулі з 9 па 13 мая. У сваёй прамове ватыканскі іерарх адзначыў, што ў шматлікіх бедных краінах рост адбываецца толькі ў сферах дабычы і экспарту прыродных рэсурсаў, аднак іншыя сферы эканомікі застаюцца вельмі неразвітымі. Гэта з'яўляецца прычынай няроўнага размеркавання даходаў і вялікага беспрацоўя. На думку арцыбіскупа Тамазі, у некаторых краінах, напрыклад, такіх як Уганда, Эфіопія, Гана і Кенія, некаторае вырашэнне гэтых праблем стала магчымым праз інвестыцыі і развіццё сельскагаспадарчага сектара. Іерарх дадаў, што апостальская сталіца падтрымлівае праграмы ААН па асобнаму аналізу сітуацыі ў кожным з рэгіёнаў з улікам іх асаблівасцяў. У той жа час апостальская сталіца прапаноўвае звярнуць увагу на тры важныя аспекты. Першы з іх тычыцца фундаментаў інтэгральнага развіцця чалавека. Гэта значыць павагі да годнасці, правоў чалавека, абароны жыцця, спрыяння развіццю субсідіярнасці, салідарнасці і адукацыі. Другая сфера – гэта фактары, якія ўплываюць на інтэгральнае развіццё чалавечай асобы. Мы павінны прызнаць, што развіццё асобы залежыць не толькі ад эканамічных фактараў, але і ад духоўнага росту, адзначыў іерарх. Эканамічныя паказчыкі не ў стане ацаніць у поўнай меры трансцэндэнтнага вымярэння чалавека. Нарэшце, трэцяя тэма, на якую звярнуў увагу прадстаўнік апостальскай сталіцы ОАН, гэта роля дзяржавы ў спрыянні інтэгральнаму развіццю чалавека. Арцыбіскуп Тамазі заклікаў да салідарнасці з беднымі краінамі і адзначыў, што зараз настаў час на ажыццяўленне шматлікіх абяцанняў, якія робяцца на працягу 10 гадоў.